Evanghelia după Luca, capitolul 10, citim de la versetul 25. Evanghelia după Luca, capitolul 10, de la versetul 25. Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și i-a zis: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis: Ce este scris în lege? Cum citești în ea? El a răspuns: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus, fă așa și vei avea viață veșnică. Dar el care voia să se îndreptățească, i-a zis lui Iisus, și cine este aproapele meu? Iisus a luat din nou cuvântul și a zis, un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între niște tâlhari care l-au destrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravă, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare se cobora pe același drum un preot. Și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela. Și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean care era în călătorie a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de ea, legat rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hangiului și i-a zis, ai grijă de el și orice vei mai cheltui îți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre aceștia 3 ți se pare că a dat dovadă că este aproape de celui ce căzuse între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă de el, a răspuns învățătorul legii. Du-te, de fă și tu la fel, i-a zis Iisus. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul său în inimile noastre. Să ne rugăm. Doamne Dumnezeul nostru, te rugăm în această dimineață să ne ajut să stăm cu umilință sub învățătura cuvântului tău. Chiar dacă suntem arătați cu degetul, chiar dacă păcatul nostru este expus. Ne rugăm, Doamne, ca prejudecățile și mândria noastră să dispară. Ajută-ne, Doamne, să credem în Hristos, în promisiunile sale și să ascultăm de poruncile. Ajută-ne, Doamne, să-L auzim și să-L vedem pe Hristos și în această dimineață, care ne vorbește din Sfintele Scripturi și astfel să ne apropiem de El cu pocăință și credință. În numele Domnului Iisus te rugăm toate acestea. Amin. Și în această dimineață doresc să privim la o mare barieră cu care oamenii, cel puțin așa spun, că se confruntă atunci când vor să se apropie de Iisus Hristos. În săptămânile trecute am vorbit despre 2 astfel de bariere, și anume despre bani și despre sexualitate. Iar în această dimineață aș vrea să vorbesc despre subiectul delicat al rasei, al etniei. Nu cred că e necesar să explic de ce, prea mult să explic de ce am ales subiectul acesta al rasei sau al rasismului. Trăim într-o societate în care rasa și etnia continuă să dividă profund societate, în care furia și mânia populară au nevoie doar de o mică scânteie ca să izbucnească și mânia aceasta și rasismul să iasă la suprafață. Vedem lucrul acesta la televiziune, o citim în ziare, vedem peste tot manifestări tot mai pregnante, tot mai puternice ale acestei mari probleme. Rasismul persistă peste tot. Până și în Statele Unite, care se spune că este un mare, mare conglomerat multietnic, în ultimii ani am văzut cum rasismul a ieșit la suprafață într-un mod înfiorător, s-a lăsat cu morți. Nu mai vorbesc de suburbiile Parisului, nu mai vorbesc de Germania și nu vreau să vorbesc despre România. În toată povestea asta să știți că sunt mulți care dau vina pe biserică. Sau și pe biserică. Așa a fost și în Statele Unite. Așa este și în Franța, mulți arată spre biserică, oricare ar fi ea, indiferent de denominație, și spun că nici biserica nu-i mai bună. Istoria recentă stă mărturie, vreau să vă amintesc doar de istoria recentă a marelui Martin Luther King Jr., care a luptat pentru drepturile negrilor, sau politically correct să spun acum, pentru drepturile afroamericanilor. Și, acum spuneam, asta nu e numai problema Americii, pentru că multe țări, foarte multe țări din Europa fac eforturi să depășească această problemă. În România, fie că ne place sau nu ne place, avem și noi problema asta. Se numesc țiganii, ungurii, ca să dau cele mai evidente și clare exemple. Poate nu o să vă vină să credeți ce spun în continuare, însă chiar și în Statele Unite, țară privită de foarte multă lume, luată ca model și care este extrem de colorată din punct de vedere etnic, folosită, cum spuneam, de foarte mulți la capitolul așada, statisticile, și astea nu mint, arată că doar 7% dintre biserici sunt multietnice. 7%. 7% dintre biserici sunt multietnice. Doar 7% dintre biserici sunt formate sau cuprind oameni de diferite etnii. În România situația este și mai și. Țiganii au bisericile lor, fie baptiste, fie pentecostale, fie carismatice, ca să dau doar un singur exemplu. Ați observat reacția românilor față de sosirea emigranților din Orient? Ne place sau nu ne place, lucrurile astea ne caracterizează. Orice am spus, oricât ne-am dat noi de rotunz. Suntem și noi români puțin rasiști. Și lumea zice, domnule, dacă lucrurile merg așa în biserică, dacă lucrurile arată așa și între creștini, atunci mulțumesc, nu mai întrebe Hristosul ăsta. Rămâneți voi cu Hristosul vostru și o să învăț de ale mele. Pentru că testul adevărat al filozofiei noastre de viață este felul în care ne influențează în mod practic viața noastră de fiecare zi. Dar cântăm zilnic despre, sau duminică de duminică, despre dragostea lui Dumnezeu. Dacă vorbim despre dragostea lui Dumnezeu atât de des, dar instinctual ne plasăm într-o poziție de superioritate, într-o poziție de suspiciune față de alții care n-au aceeași culoare a pielii ca și noi, dragii mei, cântarea noastră, oricât ar fi de frumoasă și oricât ar fi de minunat negativ, e degeaba. Dacă una spunem și alta facem, cântăm degeaba. Și aș vrea să vă mai spun ceva ca să liniștesc inimile românilor. Nu numai românii au problema asta și nu numai albii au problema asta. Și țiganii au problema asta, și negrii au problema asta, și ungurii au problema asta. Boala asta e răspândită în toate straturile societății. Și de multe ori folosim subiectul religiei ca să ne validăm prejudecății. De aceea foarte multă lume spune că religia e problema și nu-i soluția. De aceea am citit din Luca capitolul 10 de la versetul 25 despre bunul samaritean, fiindcă Domnul Iisus Hristos se adresează direct în acest pasaj, acestei probleme, dar într-adevăr o face într-un mod surprinzător, după cum o să vedem în minutele care urmează. Și primul lucru la care doresc să privim în acest pasaj este că Domnul Iisus, în general, este de acord cu ideea că religia este complice la perpetuarea judecăților rasiste. Să privim la pasajul care tocmai l-am citit, din Luca capitolul 10, de la versetul 25. În versetul 25 citim că acest rabin sau învățător al legii a venit la Domnul Iisus cu o întrebare. Este vorba despre un expert
în Vechiul Testament, în legea Vechiului Testament. N-a venit la Iisus ca să afle idei noi, n-a venit la Iisus ca să afle răspunsuri spirituale, rezonabile, profunde, la frământările sale, ci a venit la Iisus ca să-L încerce. A venit la Iisus ca să-i întindă o capcană teologică, a venit la Iisus ca să-L pună la colț. Ăsta a fost scopul acestui învățător al legii. Și deja avem, din primul verset avem o idee sau avem o imagine despre acest om. Detectăm aroganță în el. Se presupune din start că e superior. Îl testează. Îi dă teste lui Iisus Hristos. Și acum am privit la întrebarea pe care o pune el în versetul 25. Învățătorul le zice, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iată așadar care a fost testul, care a fost examenul teologic, capcana pregătită pentru Iisus Hristos. Și mi-l imaginez pe acest învățător al legii ca pe un copil care după ce a aruncat coaja de banană, stă la colț și se uită să vadă noaptea când pică, când alunecă Iisus. Însă, așa cum știm, nu asta a fost prima încercare în viața Domnului Iisus Hristos, n-a fost prima oară când a dat peste astfel de oameni. Și imediat, acest expert în ale legii primește o lovitură directă înapoi. Și în versetul 26, Domnul Iisus Hristos îl întoarce pe acest cărturar cu fața spre Scriptură, cu fața spre Biblie și îi cere părerea lui de expert. Așadar, domnule expert în Vechiul Testament, spune ce scrie în lege. Cum citești legea? Acolo e răspunsul. Și probabil că, mândru de cunoștințele lui, învățătorul legii a răspuns prompt și foarte exact, citând din Deuteronomul, capitolul 6, cu versetul 5. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea. Și a adăugat pasajul din Levitic 19, 18, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Na, am știut. Numai că dintr-o dată, nu știu dacă ați observat, din examinat, Domnul Iisus s-a transformat în examinator. Dintr-o dată, Iisus devine cel care examinează. Și după ce învățătorul legii a trecut acest examen teologic, mai rămânea un singur lucru de făcut, ca să aplice aceste cunoștințe în viața lui. Însă tocmai aici era problema. Exact aici era adevărata problemă. Nu cunoașterea Bibliei era problema lui principală, ci aplicarea Scripturii era problema lui. Și citim la versetul 29 astfel. Dar el, adică nu s-a liniștit, dar el care voia să se îndreptățească a zis lui Iisus. Și cine este, mă rog frumos, aproapele meu? De data asta, fariseul sau învățătorul legii, cărturarul, era în defensivă. Conștiința lui a fost pișcată. S-a simțit vizat. Și imediat i-a răspuns. Dar cine e aproapele meu, mă rog frumos? Imediat ce cuvântul Scripturii a ajuns pe buzele acestui om, și-a dat seama că s-a prins singur în capcana pe care i-a întins-o lui Iisus Hristos. Pentru că concluzia evidentă este că cei care îl cunosc pe Dumnezeu trăiesc în mod diferit. Nu-i așa? Tocmai afirmase lucrul acesta ca răspuns la întrebarea pusă de Iisus. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Asta era concluzia, asta era răspunsul. Cei care au viață din Dumnezeu, cei care au viață veșnică, îl iubesc cu adevărat pe Dumnezeu și de asemenea îi iubesc pe cei din jurul lor, ca pe ei înșiși. Viața veșnică, adică se arată în detaliile zilnice, în felul în care îi tratăm pe cei din jurul nostru. Aici însă, marele om, marele expert în Vechiul Testament, avea o mare problemă. Și de aceea, când s-a simțit vizat, a zis, stai puțin, limitez eu scopul poruncii și în felul ăsta scap de degetul arătător al acestui rabin Iisus Hristos. Și de aceea el a vrut să afle pe cine din mulțimea ființelor umane este obligat el să iubească ca fiind aproapele lui. Cine este aproapele meu? Observați, vă rog frumos, ipoteza sau presupunerea din întrebarea lui. Cine este aproapele meu? Din start presupunea că nu trebuie să iubească pe anumiți oameni. Unii oameni trebuie să rămână în afara ariei de acoperire a dragostei mele. Unii oameni, credea el, sunt excluși de la această aplicație a dragostei pentru aproapele. Și deci cu ei nu mai are ce să-și bată capul. Doar unii se califică ca să fie iubiți. Doar unii se califică ca să ne pese de ei. Asta a fost ieșirea lui de urgență. Așa încercăm și noi să scăpăm de prejudecăți, așa încercăm să scăpăm de mândrie. Poate recunoaștem cine a fost acesta. Sau cine este acesta. Însă observați, vă rog frumos, cum se raportează Domnul Iisus Hristos la acest om. Încearcă să-l ajute să-și depășească prejudecățile. Și ne uităm în continuare la versetele 30, 31 și 32. Și începe Domnul Iisus povestea. Un om călătorea de la Ierusalim la Ierihon. Pe drumul atât de bine cunoscut. Și imediat oricine era împrejur și auzea întâmplarea asta, auzea povestea asta, auzea începutul acesta, știa despre ce-i vorba, putea să identifice din punct de vedere geografic despre ce-i vorba. A, dar am trecut și eu pe acolo de mai multe ori. Ca și cum ai zice, pe drumul de la Arad la Curtici. Toată lumea știe unde era. Pe unde să iese. Era un drum pietruit, spun istoricii. Din păcate, trecea prin deșert, avea vreo 22 de kilometri, pe parte și de alta era înconjurat de stânci, în care erau foarte multe peșteri, care din păcate deveniseră locul de adăpost pentru mulți tâlhari. Deci era un loc potrivit acest drum pentru ca oamenii, călătorii, să fie atacați de acești bandiți. Jampurile erau ceva frecvent de acest drum. Așa că omul din povestea lui Iisus era o victimă dintr-un lung șir de victime. Iată-l așadar pe omul nostru căzut în șanț la marginea drumului, jefuit, dezbrăcat, bătut, aproape mort. Și iată că pe drum apare un preot, citim în versetul 31. Din întâmplare, se cobora pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe al lui. Mai mult ca sigur sau foarte probabil că acest preot venea de la îndeplinirea atribuțiilor sacre pe care le avusese la templul din Ierusalim. Și când a văzut pe omul nostru căzut acolo, a trecut, citim, de partea cealaltă a drumului. Cât mai departe. Poate credea că omul e mort și conform legilor rituale evreiești, nu avea voie, el fiind un preot, să se atingă de acel trup mort și în felul acesta să devină necurat. Și în felul ăsta și-a scuzat conștiința vinovată, invocând respectarea unor reguli, precepte exterioare. Poate s-a gândit, din pur instinct de conservare, dacă mă opresc, eu devin o țintă pentru tâlhari. Bandiții vor vedea că mai au o victimă sigură, o să-mi sară în spate, așa că mai bine mă duc mai departe, cu pas rapid, nu mă uit nici în stânga, nici în dreapta și Dumnezeu să aibă milă de asta. Indiferent de motiv, preotul n-a arătat niciun interes pentru omul căzut și a mers mai departe. Însă a trecut pe acolo și un alt membru al elitei religioase din Israel, un levit. Leviții erau niște asistenți ai preoților, erau funcționari de la templu care se îngrijeau de cele mai mici detalii din ritualurile religioase evreiești. Și ei erau figuri importante în viața spirituală a Israelului. Și în versetul 32 citim că și el și-a văzut de drum, pe lângă omul căzut, a trecut mai departe și și-a văzut de drumul lui, spune Domnul Iisus Hristos. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Sigur că până aici deja, din astea două versete, din câteva cuvinte, avem o acuzație usturătoare la adresa instituțiilor religioase. Amândoi au văzut pe omul bătut, au văzut pe omul acela care avea nevoie de ajutor, însă nu s-au oprit ca să-l ajute. În ultimele săptămâni am văzut astfel de cazuri, am văzut cum lumea s-a așteptat ca biserica să reacționeze la anumite situații tragice care s-au întâmplat în România. Și când biserica n-a făcut-o, am auzit vocea străzii, care a fost cât se poate de critică la adresa instituțiilor bisericii. Societatea a reacționat foarte dur. Așa că, dragii mei, nu vorbesc din cărți. Povestea asta se întâmplă în secolul 21, între noi, în 2015. De aceea, de la început, spun că Iisus este de acord cu cei care critică rigiditatea instituțiilor religioase și este de partea celor care critică confortul și imobilitatea bisericii, spunând că, decât așa, mai bine, mersi. Îmi văd eu de viața mea. În al doilea rând, aș vrea să observăm că în timp ce religiozitatea nu ajută deloc, a-L cunoaște pe Dumnezeu sau cunoașterea lui Dumnezeu schimbă tot. Cunoașterea lui Dumnezeu schimbă întreaga situație. Și cred că povestea relatată de Domnul Iisus Hristos a fost cât se poate de tulburătoare pentru acest învățător al legii. În primul rând a fost o critică foarte aspră, usturătoare, cum am spus, a religiei fără fond. Dar încă omul nostru n-a auzise tot. Iisus nu-și terminase vorba. De la versetul 33 până la versetul 35, pilda aceasta spusă de Domnul Iisus Hristos se îndreaptă evident spre un punct culminant. Punctul culminant fiind un al treilea personaj, al treilea călător care se apropie de victimă. Pe vremea Domnului Iisus Hristos, în cultura evreiască de atunci, exista un trio religios. Un trio religios care mergea peste tot împreună, și anume preotul, levitul și o a treia clasă sau castă de care aparținea și partenerul de discuție a Domnului Iisus Hristos, cărturarul. Preotul, levitul și cărturarul, un alt profesionist al religiei. Omul învățat, savantul, levitul și cărturarul. Și ne-am aștepta, sau cum, dacă n-am ști și n-am fi citit-o de atâtea ori, unul care citește și aude prima oară această poveste despre ce s-a întâmplat pe drumul de la Ierusalim la Ierihon, ne-am așteptat ca al treilea personaj, după ce a trecut acolo preotul, după ce a trecut levitul, al treilea cine să fie? Cărturarul. Nu-i așa? Și probabil și omul nostru se aștepta ca al treilea personaj, adică punctul culminant, să fie acest cărturar, sau un cărturar, care a trecut pe acolo și l-a salvat pe un căzător de tâlhar. Însă în loc de cărturar, Domnul Iisus Hristos zice că apare un samaritean. În loc de cărturar apare un samaritean. Pentru evrei, poporul samaritean era o clasă de oameni necurați. Să mănânci cu ei, de exemplu, era considerat de evrei ca și cum ai fi mâncat carne de porc. Era ceva foarte, foarte grav. Samaritenii erau considerați niște oameni inferiori, dezgustători, cu care nu trebuia să ai de-a face, care trebuiau tratați cu atenție, cu suspiciune. Însă în povestea Domnului Iisus Hristos, tocmai samariteanul a arătat milă celui căzut între tâlhari. Omul Nu numai că s-a apropiat și a spus probabil câteva cuvinte, nu știu dacă l-a auzit, cel căzut între tâlhari, dar a cheltuit pentru binele lui, pentru binele celui rănit. S-a îngrijit de rănile celui căzut, cât de bine a putut să facă un călător pe acel drum, în condițiile respective. Dar după aceea l-a pus pe măgarul lui, l-a luat în mașina lui și l-a transportat până la primul refugiu. A stat toată noaptea cu el, l-a îngrijit și n-a plecat fără să plătească hangiului 2 lei. Experții spun că suma aceasta acoperea aproximativ 3 săptămâni de cazare. 3 săptămâni de cazare. După aceea i-a spus hangiului, i-a promis că se va întoarce și va plăti diferența dacă e cazul. A folosit așadar resursele lui pentru ca să demonstreze bunătate față de un străin pentru care religia n-a făcut nimic. Nici preotul, nici levitul. Au trecut pe lângă ei, pe lângă acel om. Pentru omul ăsta religia n-a făcut nimic, însă samariteanul, proscrisul acesta al societății, a făcut ceva. Uluitor. Uluitor. Numai acum urmează lovitura de grație. Ne amintim că învățătorul legii a întrebat: cine este aproapele meu? Adică, pe cine trebuie să iubesc? Însă Domnul Iisus îi pune altă întrebare. Și în timp ce probabil învățătorul acesta al legii se chinuie să înțeleagă ce căuta samariteanul ăsta în povestea asta, că numai el mai lipsea aici. Ce caută samariteanul aici? Iisus nu îl întreabă cine e aproapele meu. Nu, ci pune altă întrebare. Care dintre aceștia trei ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui căzut între tâlhari? Matei. Și în timp ce mintea lui rula cu repeziciune toate clișeele religioase ale limbajului de lemn religios, ca să găsească un răspuns potrivit cu care să scape din această punere la colț, încercând să evite răspunsul evident, samariteanul a fost cel care și-a făcut milă de omul căzut între tâlhari, totuși n-a putut să scape de forța întrebării lui Iisus Hristos și cred că a admis așa printre dinți, fără să spună samariteanul. Da. Cel care și-a făcut milă de el, a răspuns învățătorul legii, învățătorul legii și șapte. Samariteanul este cel care și-a iubit cu adevărat aproape. Să ne amintim însă și de întrebarea care a provocat întreaga discuție din versetul 25. Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Să ne amintim și răspunsul, corect. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Asta trebuie să facem. Pentru asta trebuie să fii în legătură directă cu Dumnezeu. Iar atunci când ești în această legătură cu Dumnezeu, lucrul acesta se va vedea din felul în care te raportezi la cei din jurul tău. Nu poți să ai una fără cealaltă. Nu poți să ai una fără cealaltă. Preotul, levitul, elitele religioase ale Israelului, care ar fi trebuit să fie în legătură cu Dumnezeu, au demonstrat de fapt cât de departe sunt de Dumnezeu. Au demonstrat-o prin răceala manifestată, afișată față de omul acela care s-a aflat nevoie. Însă samariteanul, personajul acesta total nepotrivit, acest candidat neașteptat la a avea o relație bună cu Dumnezeu și cu semenii lui, este acela care de fapt l-a iubit pe Dumnezeu cu adevărat și lucrul ăsta l-a demonstrat prin manifestarea generozității sale, aș putea zice chiar extravagante, neobișnuite. El a fost acela care îl cunoștea pe Dumnezeu cu adevărat. Nu preotul, nu levitul, nu cărturarul, care, adevăr, vorbeau corect despre Iisus. Ci necuratul. Proscrisul. Samaritean. De fapt, lucrarea Domnului Iisus Hristos printre samaritenii necurați și neglijați este o temă foarte importantă în Evanghelia după Luca. Ne amintim că la Luca, capitolul 9, cu versetul 52, Domnul Iisus Hristos merge la o misiune specială în Samaria. Iar mai târziu, în capitolul 17, la versetul 16, când Iisus Hristos îi vindecă pe cei 10 leproși, cine s-a întors cu mulțumire la Hristos? Samariteanul, singurul care s-a întors cu mulțumire și închinându-se lui Dumnezeu și crezând în Hristos. Una din temele importante sau subtemele Evangheliei lui Luca este că Iisus Hristos a arătat har celor aflați la marginea societății, proscrișilor, celor pe care societatea nu dădea doi bani. Sper că acum se vede clar ce vreau să spun. Învățătorul legii, zice Iisus, trebuie să se așeze la picioarele samariteanului. Ăsta e mesajul. Samariteanul are rolul pe care cărturarul spera să-l aibă, în exemplu Domnului Iisus Hristos, fiindcă samariteanul acela a făcut ceea ce cărturarul, levitul și preotul ar fi trebuit să facă. Expertul în Vechiul Testament nu știa ce înseamnă să ai o legătură reală cu Dumnezeu și a arătat, în primul rând, o atitudine de superioritate față de Iisus și a arătat, de asemenea, și prejudecățile sale față de samariteni. Însă samariteanul, căruia i-a păsat de aproapele său, a demonstrat cu fapta că îl iubește pe Dumnezeu cu adevărat. De aceea, când Domnul Iisus Hristos încheie acest exemplu și acest dialog cu acest învățător al legii, spunându-i, du-te și fă și tu la fel, cere mai mult de la noi decât un simplu efort de a fi niște tip drăguți și accesibili, social. Ne cheamă, dragii mei, la o schimbare radicală de perspectivă. Nu doar cu privire la cine este aproapele nostru, ci și cu privire la ce înseamnă să-L cunoști și să-L iubești pe Dumnezeu cel adevărat. Ne cheamă la o schimbare radicală cu privire la felul în care trebuie să ne trăim viața. Da, adeseori religia este o piedică. Cel puțin religia care o vedem în inima preotului, cel puțin religia care o vedem în inima levitului. Religia care o vedem în inima învățătorului legii, da, este adeseori o piedică. Prejudecățile au acționat cu mare, mare putere în acel context și Iisus Hristos a condamnat cu putere lucrul acesta. Însă oferta lui Iisus pentru noi nu e doar o religie seacă și fără viață, ci este o relație vie cu Dumnezeu, o relație despre care vorbea foarte frumos învățătorul legii, dar pe care nu o cunoștea din punct de vedere practic. Ei bine, Iisus Hristos ne oferă acest fel de religie practică, fiindcă Iisus Hristos a aplicat ceea ce a predicat. Într-un sens putem să spunem că Iisus Hristos a fost bunul samaritean. Bunul nostru samaritean. Și noi suntem ca și omul acela căzut în șanț. Neajutorați, nenorociți, frânți și fără ajutor. Și Iisus ne-a găsit, nu-i așa? Dar nu ne-a lăsat acolo abandonați, ci cu prețul mare al vieții sale ne-a eliberat, ne-a vindecat și ne-a mântuit. Pe cruce, așa cum am spus la începutul serviciului, a plătit cel mai mare preț posibil. A plătit cu viața lui ca noi să trăim. Atunci când crezi în Iisus Hristos, intri într-o legătură corectă cu Dumnezeu, în sfârșit, și vechile ziduri se prăbușesc și începi să-ți iubești aproapele, începi să devii bunul samaritean, fiindcă tu la rândul tău ai fost rănit, căzut între tâlhari, căzut pe marginea șanțului, aflat sub mânia și blestemul lui Dumnezeu. Iar Iisus Hristos, care ar fi trebuit și ar fi avut toate motivele din lume să se dezică de tine, n-a trecut pe lângă tine, spunând că are treabă, ci te-a găsit, te-a vindecat și te-a mântuit. Adică fiecare dintre noi, poporul lui Dumnezeu, am fost beneficiarii dragostei bunului samaritean. Iar atunci când îl cunoști pe Iisus cu adevărat, la rândul tău devii un bun samaritean, arătând celor din jur dragostea ta pentru ei, arătând în felul acesta dragostea ta pentru Dumnezeu. Arătând oamenilor că îl iubim pe Dumnezeu, prin felul în care iubim pe semenii noștri, pe cei care nu sunt ca și noi, pe cei care au culoarea diferită, pe cei care vorbesc probabil pocit limba română, pe cei care nu știu limba română, pe cei care poate câștigă mai mult sau mai puțin decât câștigăm noi, pe cei care nu prețuiesc valorile pe care le prețuim și noi, iubindu-i, învățând de la ei, slujindu-i, lăsându-ne îmbrățișați de ei și îmbrățișându-i la rândul nostru. Nu-i așa? Asta e religia de care avem nevoie. Cine are nevoie de religia preotului? Cine are nevoie de religia levitului și a cărturarului din acest pasaj? Ce să facă cu ea? Nu ține de cal? Nu vindecă? Nu ține de foame? Ce denaturare, nu-i așa, a harului, a darului oferit de Dumnezeu în Iisus Hristos. De asta avem nevoie, dragii mei. Avem nevoie de însuși bunul samaritean, de Iisus Hristos. Nu de religie avem nevoie, ci avem nevoie de răscumpărător. Și când credem în El, în acest răscumpărător, cu adevărat și în mod real, totul, absolut totul începe să se schimbe, nu mai rămânem la fel și vechile bariere, vechile prejudecăți cad la pământ. Cad la pământ exact ca și acum 25 de ani, când a căzut la pământ zidul Berlin. Așa trebuie să cadă și aceste bariere, să se prăbușească la pământ, fiindcă bunul samaritean ne va face și pe noi niște buni samariteni. Ca să arătăm și noi la rândul nostru dragostea pe care noi am primit-o prin Iisus Hristos. Dumnezeu să lucreze în noi, în fiecare, prin cuvântul Său și prin Duhul Său cel Sfânt, această dragoste. Ca să o înțelegem și mai apoi să o aplicăm în viața noastră de fiecare zi.